Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 18. novembar. Vijesti dana. Dan je sjećanja na žrtve Vukovara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović iz Vukovara poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu. Konferencija o migracijama u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini nelegalno ušlo više od 84.000 migranata. Vanjske granice Evropske unije treba osigurati, ako treba i ogradama, izjavio je u Sarajevu Aleš Hojs, ministar unutrašnjih poslova Slovenije. Poljska privela 100 migranata, optužuje Bjelorusiju da ih je poslala preko granice. U Novom Sadu transparent protiv Ratka Mladića. U Njemačkoj je preporučen booster doza vakcine za sve punoljetne. U Bosni i Hercegovini 857 novozaraženih koronom, preminulo 27 osoba. U Federaciji BiH od 20. decembra se uvode nove mjere, koje podrazumijevaju pravilo vakcinisan, testiran, prebolio. U tužbi protiv američkog glumca Aleka Baldwina navedeno da se u scenariju filma nije tražilo pucanje iz pištolja, zbog čega je nastradala snimateljica Halina Hutchins, a filmski režiser ranjen. Vrijeme sutra. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku Bosne uglavnom pretežno oblačno sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Prije 27 godina snajperskim hicem ubijen je 7-godišnji Nermin Divović kada je nastala jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Na tom mjestu poslije 27 godina sreli su se Nerminova majka Dženana i svjedok događaja bivši oficir Ujedinjenih naroda Trevor Gibson.
Svaki put, jer je te kad prođem ovda, žel da sam se prevrne.
It's a difficult spot for me, it's a difficult time for me.
Teško je mjesto za mene, teško vrijeme. Imam snažne emocije prema vremenu, ovom mjestu, ovoj porodici.
About this family.
U kakvim uslovima žive i rade radnici iz Vijetnama koji su angažovani na gradilištu fabrike automobilskih guma kineske kompanije Ling Long u Zrenjaninu, govori Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije Inicijativa A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum, u stvari, odnosno što su minimumi za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina podnijela je preveliki teret migrantske krize, poručeno je danas u Sarajevu na konferenciji organizacije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na skupu posvećenom migrantskoj krizi ukazano je među ostalim na nepostojanje političkog konsenzusa kao i na hronični nedostatak novca u Bosni i Hercegovini. Također se mogla čuti poruka da će Evropska unija ojačati svoje granice ukoliko treba i ogradama kako bi se zaštitila od migranata. Na konferenciji učestvuju ministri zemalja regiona, predstavnici Evropske unije i međunarodnih organizacija, koji će diskutovati o konkretnim prijedlozima za rješavanje pitanja u oblasti migracija. Marija Augustinović.
Više od 84.000 migranata, većinom s Bliskog istoka, nelegalno je ušlo u Bosnu i Hercegovinu od 2018. godine do danas. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić kaže da je tek 3% njih podnijelo zahtjev za azil, dok je za većinu Bosna i Hercegovina bila tranzit na putu ka zemljama Evropske unije.
U ovom trenutku samo dva kantona u Bosni i Hercegovini, mislim na Sarajevski i Unsko-sanski kanton, podnose teret migracija, ali mislim da bi raspoređivanje tereta na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine bio jedan signal i spremnosti, ne da se Bosna i Hercegovina nosi samo sa ovim, nego i sa mnogim drugim sigurnosnim izazovima.
U 3 prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu trenutno je smješteno 1200 migranata, dok se u 2 prihvatna centra u Sarajevu nalazi oko 1800 ljudi. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija smatra da je Bosna i Hercegovina u proteklom periodu preuzela preveliki teret migrantske krize, iako za njeno rješavanje nema ni politički konsenzus, ni novac.
Zaista je izgledalo i tako je bilo osjećaj da neko želi od Bosne i Hercegovine napraviti spavaonu za migrante. Povećali smo i kapacitete za smještaj izbjeglica, nikada nećemo nacionalno premještati, ni na jednu ni na drugu stranu, ali Bosna i Hercegovina se susreće sa ogromnim bezbedonosnim izazovom.
Konferenciju u Sarajevu posvećenu migrantskoj krizi obilježila je i poruka slovenskog ministra unutrašnjih poslova Aleša Hojsa da vanjske granice Europske unije, a posebno one na istoku, treba dodatno osigurati od ilegalnih migranata. Komentirajući aktualnu migrantsku krizu na granici Bjelorusije i Poljske, Hojs je naglasio da Europska unija neće dopustiti da se ilegalne migracije koriste kao političko sredstvo.
Trebamo da vanjske granice zavarujemo, da ih obezbeđimo, ako potrebno, i sa ogradama. Svi oni što bježe zbog rata, da se im ovaj azil dodjeljuje bilo gde, ali sve one što nisu opravdani, ona treba da vratimo u njihove zemlje.
Konferencija u Sarajevu održava se u okviru projekta Smanjenje neregularnih migracija u Evropskoj uniji putem jačanja kapaciteta struktura povezanih s migracijama na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine od 20. decembra uvode se nove mjere koje podrazumijevaju pravilo vakcinisan, testiran, prebolio. Kako je na konferenciji za novinare nakon sjednice federalne vlade izjavila Marina Bera, pomoćnica ministra za zdravstvo, to znači da će svi građani zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sektoru te javnim upravama morati imati ispunjen jedan od ova tri uslova pri dolasku na radno mjesto.
Odlučeno je da se uvede CTP potvrda, odnosno cijepen, testiran, prebolio. Tako da smo naložili u stvari kantonima da u prvom redu u narednom periodu osiguraju uvjete za ovo, što to znači da sukladno ovim naredbama za provedbu cijepljenja povećaju broj punktova i omoguće što veću dostupnost cijepljenju s jedne strane, s druge strane da osiguraju što više punktova za testiranje. I ova bi u stvari naredba, odnosno upotreba ove potvrde, bi krenula od 20.12. Ono što je bitno spomenuti, to je da će se ove potvrde uvesti sukcesivno u prvom redu u to sada za sve zaposlene u sektoru zdravstva, za zaposlene u sektoru socijalne zaštite i za sve zaposlene u javnoj upravi bilo koje razine vlasti. Naravno, postoje osobe koje se ne mogu cijepiti iz određenih zdravstvenih razloga, iako znamo da su kontraindikacije za cijepljenje izuzetno rijetke. Međutim, takvim osobama omogućit će se da i bez takve potvrde uđu i dođu na svoje radno mjesto, a testiranje će u tom slučaju biti dužan platiti poslodavac.
Bila je to Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obilježava se 30 godina od pada Vukovara, kada su snage Jugoslovenske narodne armije i paramilitarci iz Srbije preuzeli punu kontrolu nad Vukovarom. Srbija treba odgovoriti na pitanje o sudbinama onih koji se vode kao nestali iz Vukovara, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković. Pripremio Enis Zebić.
Tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma Hrvatske obrane grada i ulaska JNA, lokalne paravojske i paravojske iz Srbije u grad. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za preko 1800 nestalih iz 91. od toga 520 iz Vukovara. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazuje u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
Mislim da u zadnje vrijeme postoje signali volje političke da se napravi iskorak, ali s obzirom na iskustva koja smo imali, oprezni smo u analizi tih najava i tek kada budemo imali konkretne dokaze sa podacima koji nisu već poznati hrvatskim vlastima, tada ćemo moći reći da smo napravili korak naprijed, a jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni, brojnijoj nego prošle, također epidemijske godine, su preživjeli branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih onih koje se još uvijek vodi kao nestale, izaslanstva stranačkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su u odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također, veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović položio je vijenac na Ovčari. Poručio je kako je Vukovar grad posebnog pijeteta i grad heroj.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno da danas nisu svi odgovarali za ono što su učinili u Vukovaru i nikada ne treba odustati dok to ne bude dovedeno do samoga kraja. Još uvijek, iako je proteklo 30 godina, su svježe slike barbarskog razbijanja i bombardiranja i rušenja Vukovara. Te slike kao i apeli za pomoć obišli su cijeli svijet. Odgovorni ljudi u tadašnjem svijetu nisu prepoznali šta se dešava, nisu reagirali. Zlo, velikosrpska agresija kasnije se raširila i na druga područja Hrvatske i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su masovni zločini i sve je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ovo je poruka i za današnji svijet, za današnje trenutke koje preživljavamo u regionu. Treba na vrijeme reagirati i na vrijeme odvraćati zlo.
Govorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Prije 27 godina, 18. novembra 1994. godine, u centru Sarajeva snajperskim hicem ubijen je sedmogodišnji Nermin Divović. Tog dana nastala je jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Beživotno tijelo sedmogodišnjeg dječaka leži na pješačkoj zoni. Na tom mjestu poslije 27 godina sreli su se svjedok događaja bivši oficir Ujedinjenih naroda i Nerminova majka, Adnan Čomor.
Snajperski hitac ispaljen sa jednog od okolnih sarajevskih brda ubio je Nermina Divovića 18. novembra 1994. godine. Isti metak koji ubio Divovića pogodio je teško ranio njegovu majku Dženanu. Sedmogodišnji Nermin nije preživio, a njegova majka i dan danas s tim bolom mora da živi.
Svaki put, vjerujete, kad prođem ovdje, žel da sam se prebrne, ali šta ću morati? Živit moram, nastaviti, šta da radim?
Tog datuma nastala je jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Beživotno tijelo sedmogodišnjeg Nermina leži na pješačkoj zoni između današnjeg Filozofskog fakulteta i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Pored njega je izravni svjedok događaja, Trevor Gibson, bivši UN-ov pregovarač pri vatrogasnom odjelu te organizacije, koja je imala svoje trupe u Sarajevu i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Teško je mjesto za mene, teško vrijeme. Imam snažne emocije prema vremenu, ovom mjestu, ovoj porodici.
About this family.
Ovaj događaj pripada jednom od najzloglasnijih termina opsade Sarajeva, snajperska aleja od 1992. do 1995. godine. Njen epicentar nalazio se upravo na mjestu gdje je stradao Nermin Divović, jedno od 1600 djece stradalih u Sarajevu tih godina. 27 godina poslije na isto mjesto se vraća i Paul Lowe, fotograf koji je za vrijeme opsade Sarajeva napravio značajan doprinos dokumentovanju rata u Bosni i Hercegovini. Ovog puta Lowe ima postavku u Historijskom muzeju pod nazivom Pazi snajper, koja geografski dekonstruiše snajpersku aleju. Izložba je namjenski otvorena na 18. novembar, a to Nerminovoj majci jako mnogo znači.
Previše, stvarno, ovako nisam se nadala, ali hvala Bogu, pa je puno mi znači, barem kad umrem, znam da je na svom mjestu sve njegove stvari i sve.
Trevor Gibson i Dženana Divović su se nakon godinu dana ponovo sreli u Sarajevu i to na mjestu zbog kojeg će ostati zauvijek povezani. Mjestu na kojem se nalazi ploča sa imenom njenog sina i mjestu koje Trevor Gibson nikada ne propusti obići kada god je u Sarajevu. Ovog puta u Historijski muzej donio je svoju uniformu koju nosio tog kobnog dana.
The reason I brought my uniform for the museum.
Postoji razlog što sam donio svoju uniformu u muzej. Mislim da je važno da ljudi ne zaborave ludost rata. Rat nema smisla. Iskreno, ljudi koji fermentiraju rat ne pate od rata.
Trevor će organizovati aukciju memorabilija iz filma Scream for me Sarajevo, zbog kojega je BH javnost upoznala prije. Film je priča o koncertu Brusa Dickinsona u opkoljenom Sarajevu iz 1994. godine i u kulturološkom otporu grada u vrijeme destrukcije. Novac prikupljen aukcijom će biti doniran Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Trevoru su se javili neki drugi akteri filma i direktni sudionici koncerta, te ovaj događaj sigurno neće biti posljednji koji se organizuje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a koji za cilj ima kulturu sjećanja i opominjanja na razarajuće posljedice rata. Ovo neće biti posljednja aukcija, niti posljednji događaj u Historijskom muzeju, koji podsjeća i opominje na tragične događaje iz 90. godina. A događaj iz 90. napravio i snažnu vezu između ljudi koji su osjetili sve horore rata.
Osjećam da imamo snažnu vezu i da smo povezani zauvijek. Želim da zna da sam uvijek tu za nju.
A mnogi drugi koji bi trebali, to nisu. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Aktivisti nevladine solidarne kuhinje su nakon incidenta sa obezbjeđenjem izveli iz kruga kineske fabrike Ling Long u Zrenjaninu radnika iz Vijetnama. On je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog izjava medijima o uslovima u kojima živi i radi, dobio otkaz. Obezbjeđenje pokušalo da spriječi aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izletjeli i ostali radnici iz Vijetnama, koji su fizički odgurali obezbjeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike. Aktivisti solidarne kuhinje su sa radnikom se uputili ka Beogradu. Obezbjeđenje prethodno nije dozvolilo ekipi Radija Slobodna Evropa da priđe radnicima iz Vijetnama, koji su angažovani na gradilištu fabrike automobilskih guma kineske kompanije Ling Long u Zrenjaninu. Više u priči Ive Martinović.
Novinarskim ekipama je zabranjeno snimanje baraka u kojima su smešteni radnici, a kako je javila naša reporterka, obezbeđenje uoči incidenta kada su građanski aktivisti izveli radnike iz Vijetnama, sprečilo razgovor naše ekipe sa njim, tako što su stali između novinarke i radnika. Nevladina inicijativa A11 i Astra objavili su 15. novembra izveštaj u kojem se uz fotografije smeštaja navodi da su vijetnamskim radnicima ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
Apsolutno nemoguće zaživjeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimum za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra. Struja je toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji. Ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe. Ne postoji veš mašina, dakle veš se pere na ruke. Sanitarni uslovi u kontejnerima koji se koriste za toalete i za tuširanje su nepostojeći, dakle ne postoji mogućnost zapravo da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda poslije pripremaju za hranu.
Ling Long, kao ni kineska firma koja je angažovala radnike, nisu nisu odgovorili na naša pitanja povodom uslova u kojima vijetnamski radnici žive i rade. U saopštenju koje je prenala Radio Televizija Srbije, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije navelo je da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor i da je gradilište kineskog investitora, kako su naveli, najkontrolisanije u srednjem Banatu. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li će i šta preduzeti. A 11. Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju u Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ove druge prirode koji se tiču njihovih radnih, dakle njihovog radnog statusa u Srbiji, gde su pasuši kod poslodavca, gde ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole, što je sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirani na koji način, dakle oni nisu vidjeli lekara kada su bili povređeni, a postoje ljudi koji su imali COVID koji opet nisu vidjeli lekara. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca, što naravno otvara čitavo ovo sada polje pitanja oko trgovine ljudima i njihove radne eksploatacije.
Izgradnja kineske fabrike guma počela je u martu 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Zemljište je besplatno ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Poljska vojska saopštila je da je privela grupu od oko 100 migranata koji su tokom noći prešli granicu ove države sa Bjelorusijom, pri čemu je optužila bjeloruske oružane snage da su komandovale ovom operacijom. Edip Bajrović.
Vojska Poljske privela je 100 migranata koji su iz Bjelorusije ušli u ovu državu. Do incidenta je došlo dok je Bjelorusija, koja navodi da želi da smiri krizu na granici ove dvije države, pripremila povratni prvi let sa migrantima ka Iraku sa 200 do 300 ljudi. Hiljade migranata, većinom sa Srednjeg istoka, od ljeta kampuju nedaleko od poljsko-bjeloruske granice u vrlo teškim uslovima, sa željom da pređu u Poljsku na teritoriju Evropske unije. Evropska unija tvrdi da je Bjelorusija stvorila krizu kao odmazdu za sankcije na ovu bivšu članicu SSSR-a. Zvanični Minsk i njihov ključni saveznik Rusija odbacuju ove optužbe i kritikuju vlasti Evropske unije zbog odbijanja da propuste migrante preko granice. Poljsko ministarstvo odbrane je saopštilo da su u posljednjem incidentu bjeloruske snage vrlo vjerovatno oštetile bodljikavu žicu koja ide duž granice ove dvije zemlje. Navedeno je da su Bjelorusi nakon toga natjerali migrante da gađaju kamenjem poljske vojnike, da im odvuku pažnju, a da su pokušali preći granicu nekoliko stotina metara niže. U međuvremenu Evropska unija će poslati pomoć u vrijednosti od 700.000 eura migrantima na bjeloruskoj granici, nakon kritika da malo čine da pomognu hiljadama ljudi zarobljenih u šumama, na niskim temperaturama. Migranti će dobiti deke, hranu i drugu pomoć. U znak hitnosti rješavanja situacije, njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je sa bjeloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom drugi put u 3 dana. Poljski i bjeloruski graničari kažu da se oko ograde nalazi 2000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Učenici i djelatnici dviju livanskih srednjih škola Međunarodni dan srednjoškolaca obilježili su humanitarnim akcijama. Gimnazija je predstavila i u funkciju pustila svoj projekt Hladnjak dobrote, a učenici i nastavnici srednje strukovne škole na centralnom gradskom trgu upriličili su humanitarnu prodaju vlastitih proizvoda kako bi osigurali nabavku namirnica za narodnu kuhinju u kojoj trenutno brinu za 8 socijalno ugroženih porodica. Priča Željke Mihaljević.
U hladnjaku dobrote koji je instaliran pored ulaznih vrata gimnazije, učenici i nastavnici će ostavljati namirnice kako bi oni koji sebi i svojim bližnjima ne mogu osigurati obrok, to mogli učiniti bez ponižavanja i na dostojanstven način. Istaknula je ravnateljica gimnazije Sanela Popović te dodala.
A mi ćemo se svakako brinuti da taj hladnjak bude pun i to pun onih namirnica, primjerena roka, sve ono što bismo dali članovima svojih obitelji, to će biti sastavni dio hladnjaka. Ja vjerujem da će i moji Livnjaci, u to uopće ne sumnjam. Livno je ne samo grad dobrog sira, nego i grad dobrih ljudi, da će i moji Livnjaci doći do hladnjaka dobrote svaki dan, uzeti to kao dnevnu rutinu i svoje viškove, ono što oni mogu i što imaju, dati onima koji su u potrebi.
Velika je to škola ljudskosti i za učenike koji su uključeni od samih početaka i sa pedagoginjom obilazili sponzore. Učenice četvrtih razreda Nina Mišković i Valentina Mamić.
Te smo tražili od njih da nam doniraju hranu. Kada smo to napravili, onda smo tražili sponzora da nam napravi hladnjak. Onda smo dijelili letke, plakate, kako bi ljudi znali da ovdje mogu doći.
Ovaj projekt kao cijeli, znači za mene puno je, znam da u Livnu ima puno ljudi koji neće se možda prikazivati kao da im treba pomoć, ali svi znamo da oni postoje i sad ovako mogu bez stida i sama potražiti pomoć, jednostavno uzeti sebi za jesti.
A na središnjem gradskom trgu učenici i nastavnici srednje strukovne škole upriličili su tradicionalno druženje i humanitarnu prodaju vlastitih proizvoda. Ravnatelj škole Saša Grabovac.
Tu je sok od jabuke i mrkve, znači naš domaći prirodni, iz naše linije za pasterizaciju i pravljenje sokova. To su učenici sa svojim profesorima napravili. Tu su također fritule, palačinke što naši kuhari prave. Također ima nešto kolača što su učenici naše škole i djelatnici naravno napravili. Pa evo, to je sve po simboličnim nekim cijenama i sve ide za potrebe naše pučke kuhinje.
Ja sam Petra Popović, učenica sam drugog A razreda web dizajna. Učenici učeničkog vijeća dosta pomažu ovoj akciji i mislim da jednostavno ispunjuje nas jer je humanitarna akcija i tu je 8 obitelj kojima se pomaže svako 15 dana, pravi se paket i mislim da je lijepo pomoći.
Ja sam Mihajla Šimunović, učenica 3. razreda. Želimo što više pomoći i učenici su stvarno dosta uključeni u rad pučke kuhinje, ispunjava ih taj humanitarni rad.
Ja sam Almina Bajrić, 3. sam razred srednje strukovne škole kao kuhar.
To je jako lijep osjećaj, znači to je nešto što mi volimo i bavimo se time i onda volimo da pomažemo ljudima i da mi činimo neki dio sretni.
Jesi li znala da ima toliko ljudi u potrebi?
Nisam znala, ali kad sam vidjela, onda mi je stvarno bilo ono još draže što sam upisala taj smjer.
I što ima prigodu kuhati tople obroke za potrebne. Nadaju se da će se prilike normalizirati kako bi obitelji o kojima skrbe mogle svaki dan dolaziti u pučku kuhinju. Ovako oni njima s paketima pomoći i kuhanom hranom dolaze svakih 15 dana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org.
Pod motom "Rediteljsko maštanje boljeg svijeta" večeras u Brčkom počinju 38. susreti pozorišta. U okviru takmičarskog dijela programa na pozornici Brčanskog doma kulture igraće se 8 predstava iz Bosne i Hercegovine i susjedstva, dok će završne večeri u čast pobjednika biti upriličan koncert Radeta Šerbeđije. Zoran Matkić.
Ovogodišnje kazališne susrete u Brčkom večeras otvara predstava usidrene redateljice Anastasije Jankovske, a koju igraju glumci Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. U narednih 8 dana brčanska publika će moći uživati u najboljim kazališnim predstavama iz Bosne i Hercegovine i susjedstva. Jakov Amidžić, direktor kazališnih susreta.
Ove predstave koje dolaze su izuzetne. Po našim propozicijama najmanje pola predstava koje se izvode u zvaničnoj konkurenciji moraju biti iz Bosne i Hercegovine, a ostalo što ostane je iz regiona. Ove godine su 4 predstave iz Bosne i Hercegovine i 4 predstave iz regiona, 2 iz Srbije, 2 iz Republike Srbije i 2 iz Republike Hrvatske.
Zbog pandemije koronavirusa prošlogodišnji susreti kazališta u Brčkom su odigrani bez publike, koja je predstave mogla online pratiti. Stoga Brčaci ne kriju zadovoljstvo što će ovogodišnje susrete moći uživo pratiti uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Mogu reći da sam uistinu ponosan što smo ohrabrili se i odvažili se da organizujemo ove sve susrete. Bilo je velikih dilema, ipak pala je odluka i mislim da nismo pogriješili što ćemo ove godine omogućiti ljubiteljima umjetnosti, ljubiteljima pozorišta, Brčacima i gostima iz regiona da uživaju u predstavama koje smo uspjeli obezbijediti za ove susrete.
Ove kazališne susrete, kao i prethodnih godina, pratit će brojni prateći sadržaj. Producentica susreta Sandra Ikanović-Jovičić.
Biće i dosta bogat dječji program i bitno je napomenuti da će dječje predstave biti izvođene u svih pet objekata vrtića Naša djeca, kao i u ruralnim područjima Brčkog distrikta, jer nam je stvarno cilj da djeca koja se nalaze u udaljenim mjestima imaju priliku ove godine kao i do sad u sklopu susreta pogledati predstave.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.